Lab sindikatuko koordinatzaile nagusia, Igor Arroyo, egunon.
Egunon.
Orain dala pare bat egun, astelenean zehatzago esateko, Lab sindikatua eta Iñigo Urkullu, aspaldiko partez, batzartuta egon ziran, 2013 urtetik ona, hau da azken 9 urteetan, ez da, olako aldebiko batzarrik egon, zergaitik pasau da inbeste denbora?
Ba, Iñigo Urkulluk berak dauka erantzuna, gure aldetik egon izan da eskaririk bilera egiteko, esaterako duela 2 greba orokorra egin genuenean, Lab, Ela eta beste hainbat sindikatuk eskatu genion lehendakariari bilera, baina momentu horretan berak ez zuen alakorik ontzat eman, eta ez genuen aukerarik izan bilera izateko. Gure ustez, orain arte forman aldetik, Urkulluren aldetik ez da egon alako gertutasunik edo aintzat hartze bat Euskal Gehiengo Sindikalari dagokionez, eta guretzat nolabaiteko ez normaltasun demokratiko bat zen, eta behintzat formaldetik bilera bera egin izana guretzat berri ona da.
Garbiñe Aramburu, joan zan Laben izenean, lehendakaritzan egindako bilera horretara, Labek zer eskatu dutzu Urkulluri?
Sakoneko aldaketa bat eskatu diogu. Krisi ekosozial bat bizi dugu egun Euskal Herrian, nazioarte mailan ere, krisi honetara ez gara heldu alabeharrez, egon dira hainbat erabaki politiko ona ekarri gaituztenak, guk askotan esan dugu, erdigunean etekinak dauden momentutik hemen ez dago tajuzko eredu ekonomiko eta sozial bat eraikitzerik, baina orain arte patronalaren aldeko politikak egin dira eta politika horiek ekarri gaituzte ona. Eta beraz, Urkulluri eskatu dioguna da, patronalaren lehendakari izateari utzi eta langileon aldeko politikak egin ditzan. Egia da, ez dugula horretarako konfiantza handirik, hain zuzen ere Urkulluk ordezkatzen duelako orain arteko eredu baten kudeaketa, eta guk berrio diot eredu aldaketa da eskatzen duguna. Aberastasuna banatzea, zerbitzu publikoak indartzea, transizio ekosoziala egitea. Eta alde horretatik ez dugu konfiantza handirik instituzioetatik olako aldaketak etor daitezkenik. Gure ustez jendartea izan behar da, eta zehazki langileria horrelako aldaketak sustatuko dituena lantokietan, kalean eta horretan ari gara lanean.
Eta lehendakariaren Iñigo Urkulluren erantzuna zein izan da?
Berrio diot, formaldetik iruditu zaigu behintzat bestelako aldarte bat adierazi duela Urkulluk, guretzat ulertezina zen Lab bigarren sindikatua izanik Eusko Autonomia Erkidegoan gurekin biltzeari uko egitea, bera bat ulertezina zen, orduan alde horretatik, formen aldetik, iruditzen zaigu egokiagoa dela, momentu honetan harremana, baina mamiari dagokionez ez dugu ikusten Urkulluren aldetik eredu aldaketarako inolako borondaterik. Ikusi genuen jada politika orokorreko plenoan nola esaten zuen Urkulluk ekaitza zetorrela. Ekaitza odeiek sortu izan balute bezala eta ez arduragun instituzionalen erabaki politikoek. Eta ekaitza horren aurrean ere planteatzen diguna ere da nolabait euritakoa irekitzea, baina ez digu planteatzen benetako neurririk aberastasuna banatzeko, neurririk erreforma fiskal sakon bat egiteko. Alde horretatik oso itxia ikusi genuen, erreforma fiskala ez du egin nahi eta ez du gehiago zergapetu nahi patronala eta errenta altuak. Nahiko itxita ikusten dugu ere zerbitzu publikoen sustapenari dagokionez. Azkeneko urtetan ikusi dugu nola Eusko Jaurlaritzaren aldetik joera privatizatzaileak egon diren, eta ez dago alde horretatik inolako autokritikari. Guretzat desastre bat izan dira politika horiek, esaterako adineko egoitzetan, ikusi dugu pandemian zehar zenolako egoeran dauden gure nagusiak, eta alde horretatik ez dugu ikusi lehendakarien aldetik inolako autokritikarik eta inolako aldaketari arako borondaterik. Horregatik esaten dugu, gu jarraituko dugu instituzioetara gure proposamenak eramaten, jarraituko dugu interpelatzen Eusko Jaurlaritza, baina batez ere gure lana lantokietan dago, kalean dago, guk erabaki dugu borroka ziklo berri bat irekitzearena Euskal Herrian, horretan ari gara, momentu honetan, inoiz, edo aspaldi ez bezalako mobilizazio dinamika bat dago lantokietan, eta guretzat, hori da ardatza, hori da lehentasuna, eta espero dugu, olako mobilizazioen bidetik, politika instituzionalaetan ere aldaketak eragin ahal izatea.
Bileraren ostean idatzitako komunikauan prentzabar horretan esaten dozue, Eusko Jaurlaritzagaz hartu emunak normalizatzea itxaroten dauela Labek. Normalizazio bide horretan Lab sindikatua alkarrizketa sozialaren mailan egotea pentsaezina da momentuz, ala epe ertainean zirrikituren bat ikusten dozu,
Guretzat, bi kontu diferente dira. Alde batetik, iruditzen zaigu sindikatu orori dagokiola, ba, harreman normalizatuak izatearena instituzioekin eta aukera izatearena foro desberdinetan, bai aldebiko harremanen bidez, baita ere parte hartze instituzionaleko foroetan, ba, gure proposamenak aurkezteko, gure proposamenak defendatzeko, eta gure proposamenen alde egiteko. Hori, esaten duan bezala, da gutxieneko demokratiko bat, orain arte zoritxarrez bermatu ez dena Euskal Autonomia Erkidegoan, eta hemendik aurrera guk espero dugu, ba, alako gutxieneko demokratiko hori bermatu ahal izateaena. Baina hortik aurrera, afera da zer nolako politikak egiten diren eta politikak horiek adosteko zer nolako foroak sortzen diren, ez? Eta guk ikusten duguna da elkarrizketa sozialaren foro hori zehazki ez duela helburu, ba, lan harremanetan beharrezkoak diren neurriak adostea eta sustatzea, baizik eta gehiago bake sozialaren nolabaiteko itxura eman eta nolabait patronalaren mesederako, ba, normaltasun itxura bat helarazi, ez? Eta gure ustez argi geratu da azkeneko urteetan, gainera gutxieneko sindikal batekin eratutako foro horrek ez duela ta juzko inolako neurririk planteatu euskal langileon mesedetan. Guk zer da planteatzen duguna? Planteatzen duguna da hemen langileon egoera hobetzeko beharrezkoa dela negoziazio kolektiboa berpiztea lantokietan eta sektore mailan, eta posible dela ere negoziazio kolektibo intersektorialaren bidez, ba, akordioak ere, ba, eskuratzea edo lortzea, adibidez, 1.400 euroko gutxieneko soldatari dagokionez. Gu planteatu dugunean horrelako neurriak, patronaren aldetik egonda, ba, erabateko jarrera itxia, eta instituzioen aldetik ere ez da egon inolako borondaterik olako neurriak sustatzeko, ez? Beraz, iruditzen eguna da elkarrizketa sozialeko mai hori erabat utxik dagoela, antzezpen bat dela, bake sozialaren itxura eman nahi duela, noiz eta aspaldi ez bezalako mobilizazio dinamika bat dagoenean lantokietan. Eta arrazoi horregatik Lab sindikatuak ez du parte hartuko inolaz ere elkarrizketa sozialeko mai antzu horretan.
Beste mai baten inguruan galetu nahiko neuzkizu, Bizkaiko metalaren sektorean negoziazinorako dagoan mai horri buruz. Mai gainean jarritako aldarrikapenen artean, KPI-aren pareko soldata igoerak, subrogazioak bermatzea edo lanaldi murrizketak hartzeko aukera bermatzea langileen artean. Gaur, hirugarren greba eguna Bizkaiko metalean, zure ustez, aldarrikapen horren artean, Igor, zein da eskuragarriago dagoana?
Ba, nik uste dut bi aspektutan egin behar dela aurrera. Osa, lehenik eta behin erosmen ahalmenaren bermea guretzat ezinbestekoa da. Behin baino gehiagotan esan dugu eta errepikatuko dugu, guk ez dugu sinatuko erosmen ahalmena bermatzen ez duen hitzarmenik, eta ez dugu egingo azkeneko urteetan, 2008-tik ona, euskal langile bakoitzak urtero 6.000 euro gutxiago jasatzen duelako, bataz beste, egon den prekarizazioaren eta pobretzearen ondorioz, eta azkeneko hilabete hauetan arrakala hori areagotzen ari delako. Beraz, guretzat erosmen almena bermatzea hitzarmenetan ez da beste munduko aldarrikapen bat, oso oinarrizkoa da, oso zentzuzkoa da, eta guretzat ulertezina da nolatan patronala egon daitekeen horrelako neurri bat edo aldarrikapen bati ezezkoa ematen. Horregatik diogu, nola eseriko gara elkarrizketa sozialaren mai batean patronal batekin zeina uko egiten dion horren funtsezkoa den afera bati erosmen ahalmena bermatzeari, ez? Eta bigarrenik, guretzat ere herrialdeko hitzarmenak oso importanteak dira prekarizazio prozesuari ere nolabaiteko muga jartzeko eta langile guztiei aterki komun bat jartzeko. Eta ze ikusten dugu? Ba, ikusten duguna da Bizkaiko metalean badaudela langile sektore batzuk egoera oso kaskarrean daudela. Alde batetik azpikontratatutako langileak, azpikontratetan egun batetik bestera aldatu daitezke kontratazioak eta egun batetik bestera aldatu daitezke lan baldintzak, inkluso lanpostua, eta beste alde batetik emakumeen kolektiboa. Ikusten dugu emakumeak ez dutela metalean sarbiderako aukera berberak, soldata arrakala hor eragiten dela neurri handi batean metala bezalako sektoreetan, eta horregatik iruditzen zaigu aspektu hauetan, hau da, diskriminazio eta prekarizazioaren kontrako neurrietan ere egon behar duela aurrera pausurik. Ez genuke ulertuko ere holako aurrera pausurik gabeko hitzarmen bat.
Aurreko greba egunean, jarraipena 185%-koa izan zala, esaten eben sindikatuek, patronalak FEBEMek 127%-ko datua emoten eban, herritarrak jarraipen datu hain diferenteak irakurrita edo hain datu desbardinak ikusita, galduta egotea ulertzen duzu?
Bueno, nik uste dut, Bizkaiko herritarren kasuan, metaleko sektorea oso sektore zabala da, 52.000 langile dira, eta segurazki entzuleen artean batek baino gehiagok ezagutuko du metaleko langileren bat, familian, kuadrilan edo herrian bertan. Eta nik uste dut, Bizkaian jende guztiak badakiela grebak oso arrakastatsuak izan direla, izaten ari direla, eta zentzu horretan uste dut FEBEMek zabaldu dituen datuak eta zabaldu duen mezuak ez duela bat egiten jendearen gehiengoak daukan pertsepzioarekin. Greba hauek, bai uda aurretik egin zirenak eta bai oraingoak, duela 3 urte egin zirenak bezala, oso gertakari importante izaten ari da, jende asko mobilizatzen ari da, jende asko babesten ari da borroka hori, eta iruditzen zaigu gainera fruituak emango dituela borroka horrek, ez? Eta hori esan dare, nik nabarmendu nahiko nuke, Bizkaiko metala esan bezala, oihartzun handia daukan borroka bada, langile asko direlako, eta bueno, traktorea delako Bizkaiko nolabait ekonomian, baina iruditzen zait ere askotan beharrezkoa dela arreta jartzea baita ere bestelako hitzarmen batzuetan, askotan emakumeak lan egiten duten sektore horietan, sektore feminizatu horietan, non negoziazio kolektiboan ere ikusten ari garen horrelako blokeo bat dagoela, ez? Adibidez, Bizkaian bertan adineko egoitzetako hitzarmena guretzat ulertezina da, jarraitzarena hor blokeo bat egoten, eta kasu honetan gainera noiz eta Bizkaiko Diputazioa denean giltza daukan eragileetako bat hitzarmen hori desblokeatzeko, ez? Hor ere grebetan ari gara, ez? Beraz, iruditzen zaigu bai Bizkaiko metala edo adineko egoitza edo etxesetxeko laguntza Bizkaian ere blokatuta dagoen hitzarmenean, nik uste dut Bizkaian badagola gehiengo zabal bat, herritar gehienek pentsatzen dutena, momentu honetan langileoi dagokigula bizitzaren garestitzaren aurrean tamainako soldata igora bat, dagokigula gure lan eskubideetan aurrera pausuak, dagokigula nolabait holako hitzarmen duinak, eta guk ez garela izan behar oraingo krisi ekosozial hau ordaintzen dugunak, ez? Eta iruditzen zait patronalak bere posizioa mugitu beharko duela goizala berandu.
Patronala aitatzen duzu, Confebaskek Botzento taldeko egunkari biei emondako azkenengo alkarrizketan Confebaskeko presidenteak esaten eban, asko uste dabela lan gatazken eragile dirala patronaleko ordezkariak, baina Confebasketik dinoe eragile baino lan gatazken urtenbide bat topetako konponbidea be badirala eta hori kontuan hartu beharra dagoala. Eta gehiago be bainoan Confebaskeko presidente Andreak, Espainiako gobernuak iragarritako kotizazioen igoerea enpresentzat arazo bihurtuko dala, hori urtarrilaren batetik aurrera izango eida. Gogoeta horretaz zer etxideko zu?
Guri oso esanguratsua iruditzen zaigu elkarrizketa horretan esaten zuen bigarrengo kontu bat, ez? Eta esaten zuen patronala gertuago sentitzen dela Eusko Jaurlaritzaren politiketatik, estatu mailan egiten ari diren horietatik baino. Eta hori adierazten du edo esaten du hain zuzen ere fiskalitateari buruz aritzen denean, ez? Estatu mailan ikusten dugu politika publikoetan eta fiskalitatean oso, neurri apalak hartu direla, baina bentsat neurriak hartu direla, ez horrela Eusko Jaurlaritzaren edo diputazioen aldetik, ez ikusten dugu Eusko Autonomia Erkidegoan oso neurri gutxi hartu direla edo apenas hartu diren neurririk krisi ekosozial honi aurre egiteko, ez? Eta alde horretatik, ba iruditzen zaigu ez duela leku honean uzten ba Konfederazioko buruaren adierazpenak ez dituela leku honean uzten ba bai Eusko Jaurlaritza bai diputazioak. Baina bestetik esaten ez duena Konfederazioko presidentea da badagola eremu bat eta da lan legediari dagokionez, lan erreformari dagokionez, non Konfebas oso eroso dagoen, ez? Zentzu horretan duela hilabete batzuk lan erreforma hori bueno, berrikusi egin zen eta guk salatu egin genuen hor ez zegola sakoneko aldaketarik, PP-ren erreformaren neurri nagusienak mantendu egiten zirela eta ikusten dugu horri dagokionez oso oso konforme eta oso eroso dagola Konfebask, ez? Alegia, Madrilen gandik lortzen duena da lan erreforma, lan legedi bat bere interesan aldekoa, eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik jasotzen duena da zerga politiko bat oso bere interesen aldekoa, ez? Eta bueno, guk hor ikusten dugu patrona dagola, oso epe motzeko ba ikuspegi batekin ba enpresarien etekinak nola eutsi edo nola areagotu, baina inolako ba gogoetarik egin gabe ba eredu ekonomikoak behar duen birmoldaketari buruz, ondasunaren berbanaketari buruz, ez dugu ikusten hor inolako ba gogorik, ez? Eta guretzat eta tamalgarria da, ze egoerak benetan pentsatzen dugu eskatzen duela bestelako beste maila bateko gogoetak, ez? Eskenean bai energiari dagokionez, bai jarduera ekonomikoari dagokionez, ekologiari dagokionez, pobretzeari dagokionez, ikusten dugu orain arteko politikek eraman gaituztela kale itxu batera eta beharrezkoa dela ba aldaketa bat, herri honek behar duela politika industrial berri bat, behar duela lan harreman eredu berri bat, behar duela konsumo eredu berri bat, behar duela mugikortasun eredu berri bat eta ez dugu ikusten Konfebasken aldetik eta ez da instituzion aldetik ba horretarako planteamendu
amaitzen joan behar dugu, denborea badoalako, azkenengo galdera bat baino ez daukagu eta minutu bat baino ez. Hauteskunde sindikalak protagonista izango dira hurrengo asteetan, Laben lehiakide nagusia izan daiteken ela sindikatutik momentu honetan sek bereisten zaitue edo bestera batera galdetuta. Zuen eretxian, zertan hobetzen dau Labek, elak, langilegoari eskaintzen deutzon hori?
Ba, elak gehiago begiratzen dio sindikatuari eta Labek aldiz langileria osoari. Elak elkarlanean baino bere ildo propioan jartzen ditu indarrak eta guk badugu elkarlanerako gaitasuna. Eta batez ere elak hitza bai, baina ekintzetan zainbeste, eta aldiz Labek hitza eta ekintza dauka guk jendeak badaki lantokietan, sektoretan, esaten duguna egiten dugula eta bagaudela beharrezkoa garen toki eta egoera guztietan.
Eskerrik asko, denbora horri egokitzeagaitik. Igor Arroyo, Lab sindikatuko koordinatzaile nagusia, 9:05, mila esker, urrengora arte.
Mila esker zuei.